VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่27กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยค่ะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเดินทางถึงกรุงฮานอยของเวียดนามพร้อมเข้าร่วมประชุมสุดยอดเวียดนามซัมมิตช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ผู้นำตุรกีประกาศสงครามกับเงินเฟ้อหลังราคาสินค้าในตุรกีดีดสูงขึ้นเกือบ 30% ศาลสหรัฐอนุมัติ AT&T เข้าซื้อกิจการ Time Warner ส่วนเสริมข่าววันนี้จอระบบสันทนาการบนเครื่องบินอาจกลายเป็นเครื่องมือสอดแนมชนิดใหม่ที่คาดไม่ถึงและส่งท้ายด้วยคู่รักที่ไม่ฟังกันอาจเพิ่มความเครียดและโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอย่าลืมติดตามค่ะค่ะที่ต้องจับตากันในวันนี้คือที่กรุงฮานอยของเวียดนามนะคะเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐและนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเดินทางถึงกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเวียดนามซัมมิตที่จะมีขึ้นในวันที่27ถึง28กุมภาพันธ์นี้ซึ่งผู้นำสหรัฐเดินทางถึงสนามบินนอยบายในเวียดนามไม่กี่ชั่วโมงหลังจากผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือเดินทางถึงกรุงฮานอยโดยรถไฟและขบวนรถยนต์ของผู้นำเกาหลีเหนือท่ามกลางการต้อนรับจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงและประชาชนชาวเวียดนามที่เฝ้ารอต้อนรับกันอย่างอุ่นหนาฝาคร่างค่ะทั้งนี้วาระในเวทีเวียดนามซัมมิตนี้ผู้นำสหรัฐและผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือจะพบปะกันในช่วงสั้นๆในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นของเวียดนามนะคะก่อนจะมีการหารือกันอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีอย่างไรก็ตามในเวทีประชุมสุดยอดคิมทรัมป์ที่กรุงฮานอยของเวียดนามนั้นยังไม่มีความชัดเจนของความคืบหน้าในการยุติโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนับตั้งแต่การหารือสิงคโปร์ซัมมิตเมื่อปีที่แล้วค่ะโดยเมื่อ2เดือนที่แล้วนายจอห์นโบตันที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐบอกว่าจำเป็นจะต้องมีการพบปะครั้งที่2นี้เพราะว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือยังไม่ได้ทำตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้เอาไว้ระหว่างการประชุมครั้งแรกที่สิงคโปร์ซึ่งนักวิเคราะห์หลายคนก็ชี้ว่าหากการประชุมที่กรุงฮานอยของเวียดนามนั้นไม่ได้ทำให้เกิดความคืบหน้าอย่างมีนัยสำคัญเรื่องนี้ก็อาจส่งผลเสียทางการเมืองต่อประธานาธิบดีทรัมป์ได้ค่ะเรื่องนี้สตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าววิวเอส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนามและคุณจำเริญตันสมบุญของวิวเอภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับนายเจมส์เจคาราฟาโนจากสถาบันนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงแห่งชาติของมูลนิธิเฮอริเทจเตือนว่าหากประธานาธิบดีทรัมป์ยอมผ่อนปรนทางการเมืองให้กับเกาหลีเหนืออย่างสำคัญผลที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาก็คือการถูกตำหนิวิจารณ์อย่างหนักจากทั้งสองพรรคการเมืองในสหรัฐแล้วว่านี่คงเป็นสิ่งที่ผู้นำสหรัฐไม่ต้องการเมื่อพิจารณาจากปัญหาทางการเมืองและปัญหากฎหมายที่รุมเร้าประธานาธิบดีทรัมป์อยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการสอบสวนของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์ส่วนนักวิเคราะห์คนอื่นอย่างเช่นวิพินนารางผู้สอนวิชารัฐศาสตร์ที่ MIT กลับมองว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะหยิบฉวยเรื่องการพบปะกับผู้นำเกาหลีเหนือครั้งนี้มาประกาศว่าเป็นความสำเร็จด้านนโยบายต่างประเทศได้เพราะสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นก็คือเพียงแค่นายคิมจองอึนยอมประกาศว่าจะลดอาวุธนิวเคลียร์และประธานาธิบดีทรัมป์ก็แซงทำเป็นเชื่อในเรื่องนี้โดยตราบเท่าที่นายคิมจองอึนไม่ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องเสียหน้าด้วยการทดสอบขีปนาวุธหรืออาวุธนิวเคลียร์อื่นใดให้เป็นข่าวใหญ่โตประธานาธิบดีทรัมป์ก็จะสามารถนำผลงานเรื่องนี้มากล่าวอ้างเพื่อหาเสียงในประเทศได้อาจารย์รัฐศาสตร์ผู้นี้ยังเสริมด้วยว่าถ้าเกาหลีเหนือยังคงทดลองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเงียบๆเรื่องดังกล่าวก็จะไม่เป็นข่าวใหญ่และไม่เป็นที่สนใจของผู้คนในสหรัฐครับทางด้านศาสตราจารย์ปีเตอร์คุสนิกผู้อำนวยการสถาบันศึกษาด้านนิวเคลียร์ของอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ที่กรุงวอชิงตันก็เห็นด้วยกับแนววิเคราะห์ดังกล่าวโดยชี้ว่าถ้าไม่มีความตึงเครียดหรือความขัดแย้งที่สำคัญประทุขึ้นอีกบนคาบสมุทรเกาหลีคนอเมริกันส่วนใหญ่ก็คงจะพอใจกับการรักษาสถานะแบบเดิมๆเอาไว้และหันไปสนใจเรื่องอื่นที่ใกล้ตัวมากกว่าต่อไปแต่คุณรีเบคก้าเฮนบริดจ์นักวิเคราะห์อาวุโสของสถาบันฮัดสันมองว่า ถ้าประธานาธิบดีทรัมป์สามารถทำให้นายคิมจองอึนยอมร่วมมือและยังมีมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนืออยู่ต่อไปโดยเปียงยางยอมที่จะระงับการทดลองขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ผู้นำสหรัฐก็จะสามารถนำประเด็นเรื่องนี้มาหาเสียงเลือกตั้งในปีหน้าได้โดยอ้างเหตุผลว่านโยบายต่างประเทศที่สำคัญนี้ยังไม่เสร็จสิ้นและตนจำเป็นจะต้องอยู่ในตำแหน่งต่อไปอีก4ปีเพื่อทำเรื่องนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ครับอย่างไรก็ตามในขณะนี้กำลังมีความวิตกกังวลกันว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะยอมจำนนตามคำเรียกร้องของเกาหลีเหนือโดยถอนทหารอเมริกันออกจากเอเชียตะวันออกเพื่อแลกกับการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเปียงยางเพราะตามคำจำกัดความของเกาหลีเหนือนั้นการลดอาวุธนิวเคลียร์หมายรวมถึงการลดศักยภาพด้านอาวุธนิวเคลียร์ของสหรัฐในเอเชียตะวันออกซึ่งก็หมายถึงว่าขีปนาวุธด้านนิวเคลียร์ของสหรัฐจะต้องถูกถอนออกจากคาบสมุทรเกาหลีและรวมถึงทหารอเมริกันราว 30,000 คนในเกาหลีใต้และทหารอเมริกันในญี่ปุ่นด้วยและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนายดูยอนคิมอาจารย์พิเศษที่ Center for a New American Society เตือนว่าเรื่องที่น่าวิตกกันก็คือประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะยอมพลั้งปากให้คำมั่นสัญญากับนายคิมจองอึนโดยที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับล่างคนอื่นไม่ได้รับรู้และหากวอชิงตันยอมจำนนหรือผ่อนปรนต่อเกาหลีเหนือมากไปหรือเร็วเกินไปเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในสิงคโปร์สหรัฐก็จะเสียอำนาจต่อรองทางการเมืองกับเกาหลีเหนือโดยสิ้นเชิงครับในส่วนของผู้นำสหรัฐนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวก่อนออกเดินทางไปยังกรุงฮานอยว่าตนคิดว่าการพบปะแบบตัวต่อตัวกับนายคิมจองอึนครั้งนี้อาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายครับผมจะประตันสมบูรณ์ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะมาฟังข่าวกันต่อค่ะระหว่างที่ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ที่กรุงฮานอยของเวียดนามทางกรุงวอชิงตันก็มีประเด็นอีกเหมือนกันนะคะตอนนี้สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเตรียมลงมติในร่างกฎหมายในการยับยั้งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีเป้าหมายในการจัดหางบประมาณด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนในวันนี้ค่ะโดยมีการคาดการณ์ว่าทางสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐซึ่งตอนนี้พรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากอยู่ในสภาจะลงมติผ่านร่างกฎหมายฉบับนี้ไปได้ค่ะโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อดึงงบประมาณที่สภาคองเกรสจัดสรรไว้สำหรับภาคส่วนอื่นๆเพื่อนำไปสร้างกำแพงกั้นพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกก่อนที่ทางส.ส.พรรคเดโมแครตจะออกมาเคลื่อนไหวในการลงมติเพื่อยับยั้งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามมาในสัปดาห์นี้โดยขั้นตอนต่อจากนี้ค่ะร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวจะต้องได้รับมติสนับสนุนจากวุฒิสภาซึ่งพรรครีพับลิกันก็ครองเสียงข้างมากอยู่ที่53-47เสียงแต่ทิศทางของการลงมติทางฝั่งวุฒิสภานั้นก็ยังไม่มีความแน่นอนค่ะมีเรื่องราวข่าวจากฝากฝั่งเอเชียนะคะทางรัฐบาลอินเดียได้ออกมาเปิดเผยว่าได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธชาวมุสลิมในปากีสถานซึ่งอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการวางระเบิดฆ่าตัวตายติดรถยนต์ในแคว้นแคชเมียร์เป็นเหตุให้มีทหารกองหนุนของอินเดียเสียชีวิตอย่างน้อย40นายเมื่อเกือบ2สัปดาห์ที่ผ่านมาทางการอินเดียระบุว่าการโจมตีในครั้งนี้ทำให้สมาชิกของกลุ่มจาอิชอิโมฮัมหมัดเสียชีวิตจำนวนมากซึ่งคาดว่าจะยิ่งเป็นการเพิ่มความตึงเครียดระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศนี้ค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียบอกว่าการโจมตีนี้เป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังปากีสถานเนื่องจากมีรายงานว่ากลุ่มติดอาวุธกลุ่มดังกล่าวกำลังวางแผนโจมตีในแคว้นแคชเมียร์อีกครั้งด้านนายกรัฐมนตรีอิมรานคานของปากีสถานได้เรียกประชุมฉุกเฉินด้านความมั่นคงในวันอังคารอย่างไรก็ตามรัฐบาลอิสลามาบัดมีแถลงการออกมาในเวลาต่อมายืนยันว่าไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุโจมตีดังกล่าวโดยเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทหารกองหนุนอย่างน้อย40นายของอินเดียเสียชีวิตระหว่างเหตุโจมตีในแคว้นแคชเมียร์โดยคนร้ายใช้รถยนต์บรรจุระเบิดพุ่งเข้าใส่ขบวนรถของทหาร70คันที่กำลังเดินทางอยู่บนถนนเส้นหลักใกล้กับเมืองศรีนกาเมืองหลวงของแคว้นแคชเมียร์ ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์โจมตีที่ทำให้มีทหารเสียชีวิตมากที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในแคชเมียร์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะและสามารถเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และทาง Facebook รวมทั้ง Instagram voathai ค่ะ Direct from Washington VOAเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันบ้างนะคะเรามีดัชนีสำคัญสำคัญมาฝากกันค่ะตอนนี้ในตลาดหุ้นสหรัฐก็ปิดลบกันทั่วหน้าเลยนะคะดาวโจนส์ปิดลบ34จุดที่ 26,058 จุดค่ะ Nasdaq ปิดลบ5จุดที่ 7,549 จุด S&P ปิดลบ2จุดค่ะที่ 2,798 จุดราคาทองคำปิดที่ 1,331 ดอลลาร์ต่อออนซ์ค่ะรายละเอียดของข่าวธุรกิจรับฟังได้จากคุณทรงพศสุภาผลค่ะ
ครับประธานาธิบดีตุรกีนะครับรีจิปเทยิปเออร์โดแวนประกาศสงครามกับค่าเงินเฟ้อหลังจากที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในตุรกีสูงขึ้นเกือบ 30% ที่ผ่านมารัฐบาลตุรกีใช้วิธีตั้งตลาดสดชั่วคราวขึ้นหลายจุดตามเมืองใหญ่ของตุรกีนะครับซึ่งขายผักและอาหารที่ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดราวครึ่งหนึ่งโดยมีประชาชนจำนวนมากเข้าแถวยาวหลายชั่วโมงเพื่อรอซื้ออาหารที่ตลาดชั่วคราวนั้นนะครับปัญหาเงินเฟ้อครั้งรุนแรงนี้เกิดขึ้นในขณะที่กำลังจะมีการเลือกตั้งส่วนท้องถิ่นของตุรกีในเดือนหน้าซึ่งประธานาธิบดีเออร์โดวานก็กำลังหาเสียงอย่างหนักนะครับเพื่อช่วยลูกพรรคของตนให้ชนะเลือกตั้งผู้นำตุรกีกล่าวโทษว่าบรรดาพ่อค้าคนกลางและซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นด้วยการกักตุนอาหารเอาไว้นะครับโดยเรียกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายทางอาหารขณะเดียวกันตำรวจตุรกีก็ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาที่เชื่อว่าเป็นผู้กักตุนสินค้าและทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นในท้องตลาดขณะที่กระทรวงพาณิชย์ตุรกีก็ได้เปิดตัวแอปใหม่ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบราคาอาหารตามร้านหรือตลาดต่างๆว่าตั้งราคาสูงเกินไปหรือไม่และสามารถรายงานการเอาเปรียบผู้บริโภคไปอย่างเจ้าหน้าที่ได้มาตรการควบคุมราคาอาหารอย่างเข้มงวดนี้ก็ทำให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ในตุรกีนะครับเรียกว่า shrinkflation ซึ่งหมายความว่าแทนที่ผู้ผลิตสินค้าต่างๆจะขึ้นราคาสินค้าในช่วงที่เกิดภาวะเงินเฟ้อเช่นนี้กลับใช้วิธีลดปริมาณสินค้าลงแทนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบโดยรัฐบาลตุรกีนั่นเองครับไปต่อกันที่สหรัฐนะครับศาลอุทธรณ์กรุงวอชิงตันอนุมัติให้บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่อันดับ2ของสหรัฐ AT&T สามารถซื้อกิจการของบริษัทTime Warner ได้ในวันอังคารแล้วนะครับแม้ถูกต่อต้านอย่างหนักจากรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นการสิ้นสุดความคลุมเครือในเรื่องการควบรวมกิจการครั้งนี้ที่กินเวลายาวนาน15เดือนแล้วตามข้อตกลงมูลค่า 85,400 ล้านดอลลาร์ AT&T จะสามารถซื้อกิจการในส่วนของ Warner Media ซึ่งรวมถึงสำนักข่าว CNN และช่องเคเบิล HBO รวมทั้ง Sandra ซึ่งเป็นฝ่ายขายโฆษณาของ Time Warner ได้นะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์วิจารณ์ว่าการซื้อกิจการครั้งนี้จะทำให้เกิดบริษัทสื่อขนาดใหญ่ที่อาจตั้งราคาเอาเปรียบผู้บริโภคได้แต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นเพราะผู้นำสหรัฐมองว่าการรวมกิจการครั้งนี้เป็นการสนับสนุนธุรกิจของ CNN ที่มักวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นประจำขณะที่ตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองก็มักเรียกสำนักข่าวแห่งนี้ว่าเป็นสำนักข่าวปลอมด้วยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐยื่นคำร้องต่อศาลของรัฐบาลกลางให้สั่งระงับการรวมกิจการครั้งนี้นะครับซึ่งถือเป็นการแทรกแซงของรัฐบาลที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักแต่วันนี้ศาลอุทธรณ์ก็มีคำตัดสินแล้วว่าคำค้านของรัฐบาลกลางไม่มีน้ำหนักเพียงพออย่างไรก็ตามกระทรวงยุติธรรมสหรัฐมีเวลา7วันที่จะยื่นเรื่องอุทธรณ์อีกครั้งเพื่อให้ผู้พิพากษาพิจารณาคดีนี้แบบครบองค์ประชุมนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับโครงการที่มีชื่อว่า The Poor People's Campaign จะเริ่มเดินทางเยี่ยมเยือนเขตยากจนต่างๆในกว่า20รัฐทั่วอเมริกาเพื่อสร้างความตระหนักถึงภาวะฉุกเฉินแห่งชาติที่แท้จริงซึ่งแตกต่างจากภาวะฉุกเฉินตามแนวพรมแดนสหรัฐเม็กซิโกตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวอ้างสาธุคุณวิลเลียมบาร์เบอร์จากรัฐนอร์ทแคโรไลนาเป็นผู้จัดตั้งโครงการนี้นะครับโดยเขาระบุว่าการเดินทางครั้งนี้จะเริ่มในช่วงต้นเดือนมีนาคม ต่อเนื่องตลอดเดือนเมษายนโดยมีทั้งคนยากจนผู้นำทางศาสนาและผู้นำทางการเมืองในอเมริกาเข้าร่วมโครงการนะครับสาธุคุณบาร์เบอร์กล่าวด้วยว่าตนต้องการสร้างความตระหนักให้รัฐบาลทราบว่าแทนที่จะลงทุน 6,000 ล้านดอลลาร์ในการสร้างกำแพงกั้นชายแดนสหรัฐเม็กซิโกควรนำเงินก้อนนั้นมาลงทุนในด้านสาธารณสุขการจ้างงานการศึกษาสำหรับคนยากจนในอเมริกาจะดีกว่านะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานอ้างคำกล่าวของนายเดวิดเวเนอร์ประธานเจ้าหน้าที่การเงินของบริษัท Facebook ว่าจะเริ่มใช้ฟังก์ชันใหม่คือ Clear History หรือลบผลการค้นหาภายในปีนี้นะครับนายเบเนอร์กล่าวต่อที่ประชุมนักลงทุนในวันอังคารว่าฟังก์ชันใหม่จะอนุญาตให้ผู้ใช้ Facebook สามารถลบข้อมูลการค้นหาในเครื่องมือการค้นหาของ Facebook ได้เดิมทีนั้นบริษัทมีแผนจะเปิดตัวฟังก์ชันนี้เมื่อปีที่แล้วแต่เกิดความล่าช้าเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคนะครับ CEO ของ Facebook Mark Zuckerberg กล่าวไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าเครื่องมือใหม่นี้จะช่วยลบข้อมูลที่คุณค้นหาผ่านทาง Facebook ได้ง่ายๆรวมทั้งรูปวิดีโอหรือเว็บไซต์ที่คุณกดเข้าไปดูด้วย Zuckerberg บอกด้วยนะครับว่าฟังก์ชันใหม่นี้ยังช่วยให้ปกป้องไม่ให้ Facebook นั้นติดตามเก็บข้อมูลการค้นหาของคุณเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการโฆษณาแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายได้เช่นกันซึ่งก็เป็นการแสดงให้เห็นนะครับว่า Facebook ใส่ใจในเรื่องการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ทั้งในขณะที่กำลังออนไลน์หรือออฟไลน์นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ครับประชาสัมพันธ์กันหน่อยค่ะสำหรับคนที่สนใจในการฝึกภาษาอังกฤษแบบไม่ให้หมดแพชชั่นในการเรียนรู้นะคะทุกเช้าวันอาทิตย์ 8:30 นค่ะเรามีรายการภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยซึ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ทางวิทยุและสามารถเข้าไปรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ voathai.com นะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะเข้าสู่เรื่องราวเทคโนโลยีกันบ้างนะคะโลกปัจจุบันนี้เราเต็มไปด้วยกล้องเพื่อจะเฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยแต่ก็เป็นไปได้ค่ะว่าเราอาจจะตกเป็นเป้าหมายที่ถูกจับตามองแม้ว่าคุณจะโดยสารอยู่บนเครื่องบินที่บินอยู่กลางอากาศสูงเหนือพื้นดินไปกว่า 30,000 ฟุตก็ตามเพราะตอนนี้สายการบินหลายแห่งค่ะได้ใช้ระบบสันทนาการรุ่นใหม่บนเครื่องซึ่งมีกล้องถ่ายภาพฝังอยู่ในตัวค่ะทางสำนักข่าว AP มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงานเสนอเพิ่มเติมค่ะ
เจ้าภาพของระบบสันทนาการรุ่นใหม่ที่ติดอยู่หลังที่นั่งผู้โดยสารบนเครื่องบินของสายการบิน American Airlines และสายการบิน Singapore Airlines มีกล้องถ่ายภาพวิดีโอฝังอยู่ในตัวค่ะและเป็นไปได้ว่าอาจมีสายการบินอื่นๆที่ใช้ระบบสันทนาการระบบใหม่แบบเดียวกันนี้แล้วค่ะทั้งสายการบินอเมริกันและสายการบินของสิงคโปร์ต่างบอกนะคะว่าไม่เคยเปิดใช้กล้องถ่ายภาพดังกล่าวค่ะและไม่มีแผนที่จะเริ่มใช้งานกล้องเหล่านี้อย่างไรก็ตามโฆษกคนหนึ่งของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์กล่าวว่าบริษัทต่างๆที่พัฒนาระบบสันทนาการนี้ติดกล้องถ่ายภาพเอาไว้ในระบบเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้งานในอนาคตอาทิการประชุมทางไกลผ่านกล้องวิดีโอผู้โดยสารคนหนึ่งบนเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ได้โพสต์ภาพของหน้าจอทีวีที่ติดอยู่ด้านหลังของที่นั่งผู้โดยสาร1รูปไปเมื่อเร็วๆนี้และมีการแชร์ทวีตนี้หลายร้อยครั้งซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนค่ะBuzzFeed เป็นสื่อเจ้าแรกที่รายงานเกี่ยวกับกล้องถ่ายภาพแบบเดียวกันนี้บนเครื่องบินสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ทางสายการบินยืนยันนะคะว่าไม่ได้ใช้กล้องถ่ายภาพที่มากับระบบสันทนาการนี้ซึ่งผู้ผลิตระบบสันทนาการเป็นผู้ติดตั้งกล้องเข้าไปเองทางเจ้าหน้าที่ตัวแทนของสายการบินบอกว่าระบบสันทนาการของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ผลิตโดยบริษัท Panasonic ขณะที่ของสายการบิน Singapore Airlines ผลิตโดยบริษัท Panasonic และบริษัท Thales และทั้ง2บริษัทยังไม่ได้ออกมากล่าวแสดงข้อคิดเห็นใดๆต่อเรื่องนี้ค่ะเมื่อขนาดของกล้องเล็กลงนะคะก็สามารถติดตั้งเอาไว้ภายในอุปกรณ์อื่นๆได้หลากหลายประเภทมากขึ้นรวมทั้งแล็ปท็อปและมือถือรุ่นสมาร์ทโฟนค่ะแวดวงสายการบินรู้เรื่องการติดตั้งกล้องถ่ายภาพในระบบสันทนาการบนเครื่องบินโดยสารมานานอย่างน้อย2ปีแล้วค่ะแม้ว่าผู้โดยสารจะไม่รู้เรื่องนี้เซธมิลเลอร์ผู้สื่อข่าวที่เขียนรายงานเรื่องนี้เมื่อ2ปีที่แล้วคิดว่าผู้ผลิตระบบสันทนาการไม่ได้พิจารณาเรื่องผลกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้โดยสารค่ะเนื่องจากมีกล้องถ่ายภาพบนเครื่องบินอยู่แล้วและเขาบอกว่าบริษัทผู้ผลิตเหล่านี้ต่างสรุปเอาเองว่าผู้โดยสารยอมแลกภาพถ่ายของตนเองกับความสะดวกอย่างที่ใช้ในเทคโนโลยีจดจำใบหน้าตามจุดผ่านแดนของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองค่ะ โฆษกของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์รอสไฟน์สไตน์กล่าวว่ากล้องถ่ายภาพเหล่านี้อยู่ในที่นั่งชั้นพรีเมียมอีโคโนมีของเครื่องบิน Boeing 777และเครื่องบิน Airbus A330-200 ทั้งหมด80ลำค่ะและสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์มีเครื่องบินเกือบ 1,000 ลำส่วนโฆษกของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์เจมส์บอยกล่าวว่ามีกล้องถ่ายภาพในระบบสันทนาการบนเครื่องบินของสายการบินทั้งหมด84ลำค่ะและทางสายการบินนี้มีเครื่องบินทั้งหมด117ลำขณะที่สายการบินเหล่านี้บอกว่าไม่มีแผนเปิดใช้กล้องถ่ายภาพที่ติดมากับระบบสันทนาการผู้ใช้ Twitter คนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ถ่ายรูปกล้องถ่ายภาพในระบบสันทนาการขณะโดยสารอยู่บนเครื่องบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์เสนอแนะนะคะว่าเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าทางสายการบินควรใช้สติ๊กเกอร์ปิดหน้าเลนของกล้องเอาไว้เขาทวีตข้อความนะคะว่ากล้องเหล่านี้อาจไม่มีการใช้งานในขณะนี้แต่หากมีการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์อื่นๆที่มีการใช้งานและมีไมโครโฟนร่วมด้วยก็มีโอกาสสูงที่จะตกเป็นเป้าของนักจารกรรมที่จะแอบสอดแนมดูผู้โดยสารบนเครื่องบินมากกว่า84ลำของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่มีการติดตั้งระบบนี้ค่ะทักษิณาคายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทักษิณาค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราจะมาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไงค่ะส่งท้ายวันนี้ผลการศึกษาจากเดนมาร์กเมื่อปี2014บอกว่าคู่สมรสหรือคู่รักที่ใช้ชีวิตร่วมกันแต่ว่ามีเรื่องทะเลาะกันหรือขัดแย้งกันบ่อยครั้งนั้นมีโอกาสที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ถึง 2-3 เท่าตัวเลยนะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ของ VOA ไทยกลับมาอีกครั้งค่ะคุณจำเริญตอนสมบูรณ์ของ VOA จะมีรายละเอียดถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับนักวิจัยที่ติดตามศึกษาคู่รักราว 1,200 คนอายุระหว่าง 25-74 ปีเป็นเวลา20ปีได้พบว่าคนที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่ไม่ใส่ใจฟังเสียงหรือฟังความเห็นซึ่งกันและกันจะมีความเครียดทางอารมณ์แบบสะสมเรื้อรังในชีวิตประจำวันมากกว่าและเพิ่มโอกาสความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรถึง 42% ความเครียดทางอารมณ์แบบเรื้อรังนี้เกี่ยวข้องกับสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต6อย่างด้วยกันนะครับนั่นก็คือโรคหัวใจมะเร็งอาการเจ็บป่วยทางปอดอุบัติเหตุตับแข็งและการฆ่าตัวตายครับนักวิจัยบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่คนเราควรต้องให้ความใส่ใจกับใครสักคนโดยสามารถที่จะสร้างความรู้สึกว่าเราสามารถจะหันหน้าไปพึ่งพาและรับฟังปัญหาโดยให้ความสนับสนุนได้เพื่อที่จะช่วยจัดการกับปัญหาความเครียดและปัญหาต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นครับนักวิจัยได้สอบถามคู่รักที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันโดยตั้งคำถามว่าตนคิดว่าคนที่อยู่ด้วยนั้นเข้าใจใส่ใจและเห็นคุณค่าในตัวเองมากน้อยเพียงใดโดยกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจให้ข้อมูลเกี่ยวกับอารมณ์หรือความรู้สึกในแง่ลบอย่างเช่นความกลัวความสิ้นหวังความคับข้องใจและความกระวนกระวายใจเมื่อไม่ได้รับความใส่ใจหรือรับฟังจากคู่สมรสและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบในทางบวกต่ออารมณ์และร่างกายนะครับอย่างเช่นความร่าเริงความสงบเยือกเย็นของจิตใจและความพึงพอใจและความภาคภูมิใจเมื่อรู้สึกว่าความเห็นหรือปัญหาของตนที่นำไปปรึกษานั้นได้รับความสนใจครับนักวิจัยอธิบายว่าความเกี่ยวพันระหว่างอารมณ์หรือความรู้สึกในทางลบกับการไม่ได้รับความสนใจจากคู่ชีวิตที่ส่งผลไปถึงความเครียดในชีวิตประจำวันและส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพนั้นมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของแบคทีเรียในกระเพาะอาหารเพิ่มระดับความดันโลหิตและเพิ่มฮอร์โมนความเครียดข้อที่2ครับครับฟังเรื่องนี้แล้วก็คงแต่ได้หวังนะครับว่าคนที่รักกันหรือใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนั้นจะให้ความใส่ใจและรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันเพื่อช่วยลดปัญหาความเครียดแบบเรื้อรังครับ
ฟังฉันก่อนโปรดอย่าได้ร้าวร้อนอ้อนวอนด้วยหัวใจ
แต่ถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอุปนิสัยหรือบุคลิกของคนเรานั้นบังคับหรือกำหนดเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้ฝ่ายที่ไม่ได้รับความสนใจหรือใส่ใจก็คงต้องยอมทนและยอมรับมันครับผมจะเรียนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ฝากบอกว่าฉันอยู่ไหวจะมีฝันร้ายก็แค่บางทีนอกนั้นดีนอกนั้นดีหมดเลย
ณตอนนี้ยังอยู่ได้แต่ถ้าสนใจใส่ใจเข้าใจเพื่อรักษาชีวิตและหัวใจของคนรู้ใจน่าจะเป็นทางออกที่ดีนะคะขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะส่งท้ายข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ
Thank you.